Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі рамана Владзіміра Караткевіча «Нельга забыць». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Я вельмі хачу у твой сухадол, абавязкова, а мы з'ездзім на месца, дзе быў паром. Так, каб нашы, тыя, што былі, маглі бачыць гэта, як бы яны ўзрадаваліся. Андрэй гладзіў яе валасы. «Ведаеш, — сказаў ён, — мне заўсёды здавалася, што ў тую ноч паміж маёй прабабкай і тваім прадзедам быў пакладзены пачатак чамусьці падобнаму на вялікае, амаль нязмернае каханне. Яно толькі не паспела набрацца сілы. Каб быў час на тое, каб яна забыла боль, каб яна не трапіла ў высылку, яны б, магчыма, пакахалі. Добра было б. Не, сказала яна, гэта было б вельмі нядобра. Чаму? Няўжо не разумееш? Тады мы былі б сваякамі, братам і сястрой. Нам нельга было б так, як мы зараз. Шкада, уздыхнуў Андрэй, мне вельмі хацелася б, каб і ў іх было так, як у нас. Чакай, быццам знайшоўшы магчымасць суцешыць яго, сказала яна. Ну, вядома ж, гэта нічога не вырашае, нават каб яны былі разам. Твой дзед і мой прадзед былі пад розных бацькоў. Прайшло 4 пакаленні. Яна радасна засмяялася. Мы б з табою былі б чымсьці накшталт 8 брата і сястры. У нас была б толькі 16-я, калі не меней, частка агульнай крыві. Вядома, маглі б быць разам і яны. Гэта не перашкодзіла б нам. Няхай і яны. Як быццам гэта залежала менавіта ад яе, а быць Грынкевічавай і Горову разам альбо не. Абой усміхаліся, так удала развязаўшы заблытанае пытанне. Потым шэрыя вочы пасумнелі. А яна ўздыхнула. Шкада, што ў іх не атрымалася тое, што ў нас. Мне зараз заўсёды шкада ўсіх, у каго не атрымалася тое, што ў нас. Нічога, пацалаваў яе Андрэй, не сумуй за іх. Яны шукалі. Як мы? Так, сказала яна. А цяпер дай мне лекі. Я вельмі хачу хутчэй быць здаровай для цябе і прыгожай хачу быць нават сёння. Потым ты прычэшаш мяне, Я магу і сама, але ты робіш гэта лепей. Не трэба самой, сказаў ён, беражы сілы, яны табе сёння вельмі прыдадуцца. Так праходзіў гэты неверагодна шчаслівы, споўнены сонечнымі зайчыкамі і птушынымі спевамі, споўнены да краёў любоўнай увагаю і адначасова трывожны дзень. Толькі кожны з іх хаваў трывогу. Тры гадзіны апоўдні Андрэя выгналі. Трэба было рыхтаваць Ірыну да аперацыі. Выганяць прыйшоў Глінскі. «Ну, — дабрадушна сказаў ён, — давай адсюль, хлопча, давай. Яна ў добрым стане, ты аб гэтым паклапаціўся. А зараз марш, астатнія аддай ўжо нам». А зусім не саромеючыся гэтага чалавека, Андрэй абняў яе за плечы і пачаў ціха казаць на вуха.
«Ты толькі спакойна, ты не бойся, усё будзе добра, я буду тут, поруч».
«Я не баюся», — сказала яна, — «гэта ж я іду да цябе». Андрэй устаў. «Да спаткання», — сказаў ён. «Да спаткання!» — усміхнулася яна. Глінскі пасуровіў. «Ну, дык пацалуйцеся ж вы!» — сказаў ён. «Пацалуйцеся ж вы ўрэшце! Як маленькія, не разумеюць усёй карысці! Некалькі дзён ёй нельга будзе, ну!» Андрэй схіліўся і пацалаваў яе. Пакуль яе рыхтавалі да аперацыі, ён хваляваўся, але ведаў, асаблівай небяспекі не было на бліжэйшыя 3 гадзіны. Ён вырашыў прыйсці акурат у 6, каб яна адчувала, што ён чакае, што ён тут. Дамовіўся з Сашенькай, каб яна кожную палову гадзіны выходзіла да яго і казала, як справы. Паспрабаваў сказаць пару слоў Яшу і Глінскаму, каб яны... Але першы кінуў толькі пару падбадзёрваючых слоў, а другі наогул абарваў Андрэя. Так, ён зараз быў непатрэбны тут. Толькі Сашенька паглядзела на яго спагадліва, вільготнымі вачыма і мякка сказала: «Усё будзе добра, Андруша, ідзіце вы лепей пад'ешце, пакуль не пачалося». Ён падумаў, што яна мае рацыю, і выйшаў са сквера на залітую сляпячым сонцам шумлівую вуліцу. Вуліца жыла звычайным жыццём, і, можа, гэта было б нават правільна, каб да аперацыі рыхтавалі звычайнага хворага, а не жанчыну ў росквіце год, уражаную людскою рукой. У нейкой столовой, подобной на студентскую, ён сел за стол и испытал себе обед. Ему вельми хотелось есть, але як только ён опустил лыжку у суп, одразу отчул, что не здолее проглынуть и кропли, як завязала. Вышел. Отчуваючи все ж, что ён может звалиться с ног, не дочакавшийся конца операции, ён зайшел у вулишную кавярню под тентом и выпил там 3 чашки кавы. Теперь сердце билось зусім по-иншему, наполнено и моцно, а в очи придбали, сдавалось, особливо безлитостную ясность погляду на новокольный свет. Стрелки годинника паузли марудно, а ён сядел и опершийся на столик, на яким слабо дымела некранутая 4-я чашка, оглядел у той бок, где за сквером бачны был институт. Папяроса так само стялила волокны шизые с боку тытуню, а жаўтаватые и тяжкие с муштука. 3 струменчики, прозрысты, шизы и дымны, и усе яны чезнули по меры того, як кава стыла, а папяроса сгасала. Ён устал и рушил у институт, хотя до операции было еще с полгодины. Назиральник сбоку побачил бы его занадто выразные рухи и зразумел бы, что гэты человек шалёно нервуется, але сам ён думал, что ён спокойный. Шесть годин. А день хилится до вечера. От дрэў лягли уже вечерние тени. А зараз яе вязуть у операцыйную. Трэба быть ближей до яе, хоть бы у вестыбюли. У вестыбюли той самый гардероб. Тая ж брыдкая книга на столе. Книга иснаванняў и сконаў, книга лёсаў. А дзверы без стуку хістаюцца за праходзячымі, туды-сюды, туды-сюды, у розныя бакі. Белые дзверы на 2 палавіны. А за аднымі з такіх дзвярэй яна. Пэўна, пачалі. Хто б зрабіў, каб іхнія рукі былі спрытнымі і ўдалымі, каб шчасліва скончылася ўсё. Бог? Ён Андрэй не верыць у Бога, а веруючым, пэўна, лягчэй. Як гэта ў малітве? Захавай дом мой. Не, ён не памятае, а можа гэта і не ў праваслаўнай малітве. Мозг, здавалася, нічога не мог, а на самой справе зауважаў усё так зорка, як ніколі. Вось правезлі на пахілых драбінках вялізны сіні балон з надпісам «Вадарод». Балон. Пакуль не правялі газавую лінію, давядзецца мець балоны. Ёй нельга, каб холадна. Добры дом. «Што з вамі?» – дакранулася да яго пляча Сашенька. «Вам дрэнна?» «Чаму?» – здзівіўся Андрэй. «Вы бледны, як смерть!» «Нічога!» — голас гучаў, як чужы.
Як там?
Цудоўна, адказала Сашенька, усё ідзе як трэба. Я выйду праз гадзіну.
Я, пэўна, пачакаю ў скверыку, тым самым голасам сказаў ён.
Занадта прамы ён накіраваўся да дзвярэй. Сашенька паглядзела на яго і пахітала галавой. А ён выйшаў проста у добры майскі прысмерак і сеў на лаўку. Успомніўся хлопчык, што 10 дзён таму весела ішоў на спатканне з маці.
Дурны хлопчык.
Ну а хіба ён, Андрэй, больш разумны? Калі думае аб газе, аб дзецях, чорт ведае аб чым у час, калі яна так пакутуе.
І раптам ён зразумеў, што ўвесь гэты час ён толькі вонкава ж думае аб іншых прадметах, што ўвесь гэты час у душы жыў і катастрафічна нарастаў жах, нястерпны жах і бязмерная боязь за яе.
Сэрца падала ўніз, цьмянела ў вачах. Каб быў голас, ён з насалодаю закрычаў бы па-жывёльнаму: «Дзіка! Нема! Ніколі! Ніколі яшчэ ў жыцці не было такога жаху. Нават тады, калі ўцякала партызанская армія і фокі-вульфы ныралі над самымі галовамі. І не так страшна было, калі хлопцы наступалі на сяло, занятае бандай, а са званіцы білі кулямёты. І не так страшна было, калі шкляное паветра калыхалася над разбітай машынай, там, на шашы, над невялікай рэчкай, якая завецца Бобр.
Неяк занадта скора і зусім не ў час пачало цямнець. Калі ён узняў галаву, а здзіўлены гэтым, ён пабачыў, што з боку Масква ракі на будынак, на вяршыні дрэў, на ўвесь застыглы горад насоўваецца цяжкая хмара, свінцова-чорная, з нейкім цьмяна-барвяным водбліскам, пэўна, ад незлічоных агнёў, што спуджанымі іскрачкамі гарэлі пад ёй.
Так, паўсюль запалілі агні, бо стала зусім цёмна. Нават вулічныя ліхтары запалілі, нават тут, у скверы. А чаму не ідзе Сашенька?
Ён глядзеў на гадзіннік і ўпершыню ясна зразумеў, што аперацыя цягнецца ўжо больш, чым 2 гадзіны.
І такі спакой вакол, быццам прырода і ўвесь горад уцягнулі галовы ў плечы, чакаючы непазбежнага.
Ён амаль пабег у будынак і сутыкнуўся з медсястрой.
Як?
Ды не нервуйцеся вы так, сказала Сашенька. Ну, фу, не мужчына, а мокрая курыца.
Ну што?
Усё ідзе, як мае быць. Быў лёгкі шок, спынілі пераліваннем крыві непасрэдна ў аорту па метаду Пятроўскага. Аперацыя складаная, але самае цяжкае скончылася. Ідзіце ў вестыбюль. Зараз будзе дождж.
Не магу. Я заўважу, калі ён пойдзе.
Вы заўважыце, сказала сястра, і раптам узяла яго руку і, гладзячы яе, сказала: ну, не трэба, не трэба.
Я даю вам слова, чуеце? Я даю вам слова, што ўсё ідзе добра.
Знікла. Ён адышоў ад сваёй лаўкі і з трывогаю, ад якой як толькі не разарвецца сэрца, глядзеў на крывава-свінцовую хмару, на фоне якой вартымі жалю малюсенькімі лапікамі
кідаліся ў трывозе галубы. Пэўна, так яны кідаліся і тады, калі ішлі нейкія там татары, і полымя жэрла прадмесці, падступаючы да муроў Крамля. Няма прыстанку, няма жыцця. Ідзе ён прытулак, знішчаны агнём. А з жахлівай выразнасцю ён адчуў, што і ён слабы, як птушка перад страшнай навалай, перад тупой жорсткай сілай, якая рушыць на яго. Не дапамогуць смеласць, розум, сіла, нічога, нічога. Насунецца і знішчыць яго прыстанак, яго прытулак, яго цеплыню. Адзінае, дзеля чаго ён жыў усе гэтыя дні. І тады Андрэй сеў, і як закляцце пачаў ліхаманкава і страшна ці то кленчыць, ці то проста ўмаўляць кагось. «Я вельмі, вельмі, вельмі люблю яе. Я вельмі, вельмі буду яе любіць. Ратуй яе, ратуй. Справядлівасць, калі ты ёсць, зрабі, каб яна жыла. Справядлівасць, калі ты ёсць, зрабі, каб яна засталася жывой. Ёй нельга, нельга, нельга. Вазьмі ў мяне палову жыцця і падзялі з ёю. Вазьмі ў мяне, вазьмі, вазьмі».
Ён хлусіў, не адчуваючы гэтага. У сэрцы ягоным не было ў гэты момант ні кахання, ні планаў, нічога. Адзін толькі боль за яе, адзін толькі жах за яе, адно толькі жаданне, каб скончыліся яе мукі, і яна была здаровай.
Няхай ніколі не бачыць яе, няхай ніколі не бачыць яе, няхай ніколі, абы ведаць, што жыва. Нават ведаць, што кахае другога. Так, нават гэта, абы ведаць, што яна засталася жыва, што яна недзе жыва.
Ён не чуў ужо, як хвастануў ачышчальны лівень, як зямля набрыняла вадою, прагна ўсмактала яе і перастала прымаць, разліўшы па ўсім абшары сквера лужыны, як стала свежым паветра, як сталі цяжкімі абвіслі галіны дрэў, і самая іхняя кара стала вугальна-чорнай. Ён сядзеў і умаўляў кагось.
«Андрэй!»
Перад ім стаяў Яша, мокры, хоць выціскай. З кароткіх рукавоў халата струменямі лілася вада. Мокрыя валасы касіцамі звісалі на лоб, і выгляд ад гэтага быў такі няшчасны, што ў Андрэя як нешта штурханулася ў сэрцы.
«Усё?»
– з жахам спытаў ён.
«Вядома! Усё!» – з непаразуменнем сказаў няшчасны Яша. «Я ж табе казаў, што гэта тыгр ад хірургіі! Я 10 хвілін клікаў цябе з ганка, і вось прамок з-за цябе, як цуцаня! Ну, а ўсё філантропія да розных недаробленых вертэраў! Каб яе, ах, каб!»
Толькі тут, пасля гэтай лаянкі, толькі пасля таго, як падбегла мокрая Сашенька, і Яша з раптоўнай рашучасцю абхапіў яе, захінуўшы крысамі халата, быццам гэта магло чымсьці дапамагчы ад дажджу, Андрэй зразумеў, што пакуль што ўсё скончылася, і, кінуўшыся да ардынатара і медсястры, абняў іх дрыжачымі руками.
Калі ён пабачыў Ірыну упершыню пасля аперацыі, у яго упала сэрца. Не ў тым справа, што аблічча было знясіленым і нейкім перапалоханым. Справа была ў тым, што на гэтым твары быццам адразу адбіліся пражытыя гады. Яна заўсёды была падобная на поўнае жыццём дзяўчо, а зараз гэтага жыцця не было. Яно ледзь тлела недзе ў глыбіні, не маючы змогі ажывіць блакітны твар. Яна ўвесь час была ў поўнай прытомнасці, але што гэта была за прытомнасць? Прытомнасць позіркаў, прытомнасць дрыжачых вей. Ёй было балюча сказаць слова, цяжка дыхаць. Самае найбольшае, што яна магла, гэта сказаць: «Папраў падушку». Усе 5 дзён, што ёй было так цяжка, ён сядзеў каля яе і супакойваў, не спаў. «Вар'яты», — казаў Глінскі, «чортавы вар'яты». А Яша, дарэмна удаючы цынізм, усміхаўся: «Ха-хай, прапаў казак». Андрэю было ўсё адно, ён ніяк не мог забыць, што ў першыя хвіліны сустрэчы гэты адчужаны ад жыцця твар паспрабаваў усміхнуцца яму. Ён ведаў, у адной гэтай няўдалай усмешцы было выкупленне ўсіх яе і яго грахоў. А потым ёй стала лягчэй. Яна відавочна ачуньвала, а нават колер скуры пачаў набываць румянец, не так, як да аперацыі. Пачала есці, пачала усміхацца яму і ўсім іншым па-сапраўднаму. Як дзіцёнак радавалася кожнай праяве жыцця за акном, кветкам, якія прыносіў ён, гучнаму бы ў пустую бутэльку буркатанню голуба. Аднойчы Андрэй бачыў з-за завескі, як яна тонкімі пальцамі спрабавала злавіць на сцяне сонечны зайчык, які выпадкова трапіў у чашку з вадой і не мог вырвацца, кідаючыся то на сцяну, то на коўдру. На трэці дзень пасля таго, як ёй стала лягчэй, яна ўпершыню папрасіла пацалаваць яе. «Я так рада жыццю», — сказала яна. «Раскажы мне штось».
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Владзіміра Караткевіча «Нельга забыць». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.